რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადმოსალებო, ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შესახებ. რა შეიძლება მოიაროს გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა ნიუ-იორკში?
რა თქმა უნდა, არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთ სამიტზე გაეროსი თუნდაც ეზრუნებოდეს სპეციალურად პოლიტიკურ საკითხს, საქართველოს საკითხის დასმა, ასე ვთქვათ, პრობლემას გადაწყვეტს.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ხავს.
უკეთესი იქნებოდა თუ მოგვეცემოდა საშუალება უშუალოდ პროცესისთვის გვედონებინა თვალყური და მოგვესმინა ეს დისკუსია კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა მოსავლის აღება მაგალითად კახეთში.
დაზიანებულ ყურძენზე და დაუზიანებულ ყურძენზე არის ერთნაირი სახელმწიფო ერთნაირი ხდის. ჩვენ ქარხანაში როგორც დაზიანებული და დაუზიანებული ყურძენი შემოდის და მუშავდება, ჩვენ შეგვიძლია საათში გადავამუშავოთ 80 ტონა ყურძენი.
საქართველოს სხვა რეგიონში, სამხრეთში პრობლემა სხვაგვარია.
ხალხი თავის მუშაობით ბევრი იმუშავა და მორწყა. კარტოფილი რო ხალხი აწარმოებს, კარტოფილის ფასი, ღირებულის ფასი არ გამოდის.
და სხვაგვარად ურებენ ვითარებას იმერეთში.
ჩვენ დახტება ასე, დილით დაიხვნება ნაგვეთი, საღამოს დაიწეს. ამ სანამ ასე დახტება.
პრესუმსორლებო გვაქვს დღეს სხვა თემებიც, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება. შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუდან. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე უშუალოდ წმინდა საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე ვილაპარაკებთ. გიამბობთ, ახალ ევროპაში ბოსნია ჰერცეგოვინის რესპუბლიკა სრბსკას გარშემო. ესეა მოკლედ ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. საქართველოს ოკუპაციის, ეთნიკური წმენდისა და დევნილების პრობლემა მსოფლიო გამოწვევების ჭრილში წარმოარჩინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 19 სექტემბერს. საუბარია გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის ფარგლებში გამართულ წარმომადგენლობით შეხვედრაზე, რომელიც წელს პირველად ეძღვნებოდა ლტოლვილების და მიგრანტების საკითხს. ხაზი გაესვა მეტი ყურადღებისა და ძალისხმევის აუცილებლობას არსებული პრობლემების მისამართით. ანალიტიკოსების აზრით, საქართველო მუდმივად უნდა შეახსენოს თავისი პრობლემების საერთაშორისო თანამეგობრობას გამწვევებული გლობალური პრობლემების ფონზე. საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის ფარგლებში არაერთი შეხვედრა და დისკუსიაც გამართა. ლელა კუნჭულია შეაჯამებს მათ მოკლედ.
წელს დაფიქსირდა საერთაშორისო მიგრანტების, ლტოლვილებისა და იზოლებით გადაადგილებული პირების გამაოგნებელი რაოდენობა 300 მილიონი. ამასთან კონფლიქტები და მღელვარება აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში დღესაც იწვევს მასობრივ მიგრაციას, ხოლო საზღვრების გადაკვეთისას დაღუპული მიგრანტების რიცხვი დღითი დღე იზრდება. ამ სიტყვებით შეახსენა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწარე სინამდვილე საერთაშორისო თანამეგობრობას, რითაც მან ხაზი გაუსვა იმ გარემოებასაც, რომ სოფლიო ვერ ასრულებს გასულ წელს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგით ნაკისრვალდებულებებს და დადებულ პირობებს, რომ უგულებელყოფილი არავინ იქნება. პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ კონფლიქტების ერთ-ერთ უმთავრეს გამომწვევ მიზეს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა წარმოადგენს, ხოლო შინ უსაფრთხო დაბრუნება ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა, რომელიც გარანტირებული უნდა იყოს მიუხედავად განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებებისა. სადაც საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოწვევები და თავსატეხია, იქ არის საქართველოს დახმარების ხელიც. პრემიერმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ საქართველომ უკვე მიიღო თავშესაფრის 4000-ზე მეტი მაძიებელი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, მაგალითად უკრაინიდან, ერაყიდან, სირიიდან, ეგვიპტიდან თუ სომალიდან. თუმცა ყურადღებას საქართველოს საჭიროებს და პრემიერ-მინისტრმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ იზოლებითი გადაადგილების ტვირთს საქართველოს განიცდის. აქვე ნახსენები იყო ოკუპაცია და ეთნიკური წმენდა.
90-იანი წლებიდან რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში რამდენჯერმე გამოვლინდა ეთნიკური წმენდა. დაახლოებით 400,000 ადამიანი იქცა იძულებით გადაადგილებულ პირად, მაშინ როდესაც საქართველოს მოსახლეობა სულ 4 მილიონს შეადგენს. მათი მშვიდობიანად დაბრუნების პერსპექტივა არც თუ იმედის მომცემია საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ ნავთულ ქართების განთავსების პირობებში. ამასთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნიკური ქართველები ყოველდღიურად განიცდიან დისკრიმინაციას. უბრალოდ დაუშვებელია თვალის დახუჭვა ამაზე და მსოფლიოში მიმდინარე სხვა პროცესებზე.
საქართველოს საკითხის მსოფლიო გამოწვევების კონტექსტში წარმოჩენას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი, როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღების მობილიზება საჭირო.
რასკომ არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთ სამიტზე გაეროსი თუნდაც ეს ეძღვნებოდეს სპეციალურად პოლიტიკა საკითხს, საქართველოს საკითხის დასმა, ასე ვთქვათ, პრობლემას გადაწყვეტს. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს პროცესი საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გამახვილებით არ შეიძლება შეწყდეს. ყველა საშუალება უნდა იქნას გამოყენებული იმისათვის, რათა მსოფლიოს შევახსენოთ, რომ ლტოლვილები მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით როდი მოძრაობენ.
ირაკლი მენაღარიშვილის აზრით, საქართველომ დღემდე ვერ შეძლო ლტოლვილებისა და დევნილების პრობლემების მიმართ საერთაშორისო თანამეგობრობის სათანადო ყურადღების მობილიზება, მიუხედავად იმისა, რომ გაეროს ფარგლებში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მომხრეს იკრებს საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც დევნილების უსაფრთხო და ღირსეულ დაბრუნებას შეეხება. საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღების საჭიროებას ხედავს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი შორენა ლორთქიფანიძეც, როგორც მაუთხა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს საკითხის წარმოჩენა მნიშვნელოვანი იყო გამწვავებული გლობალური პრობლემების ფონზე.
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რაღაცნაირად დაჩრდილა ჩვენი ასეთი პრობლემები უკვე ამ კრიზისმა. ხოი დაჩრდილა, იმიტომ რომ იმ მასშტაბებთან, კრიზისის იმ მასშტაბებთან პრობლემის, ხო, დღეს უკვე ეს ალბათ იმდენად აღარ მოძნა, ხო, ისე მით უმეტეს, რომ გავლილი ამბავია და ასე შემდეგ, ხო, დაჩრდილა, მაგრამ არ ვამბობ, რომ ამას მნიშვნელობა დაეკარგა.
გასაგებია, რომ მსოფლიოს დღეს მილიონობით ლტოლვილისა და დევნილის პრობლემა აწუხებს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლი მენაღარიშვილმა, მაგრამ მისი აზრით, საქართველო მუდმივად უნდა შეახსენოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ გლობალური პრობლემის ნაწილია ის ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული ადამიანი, რომელთა ბედიც საქართველოს უკავშირდება. ანალიტიკოსები მოელია, რომ ოკუპაციის ეთნიკური წმენდისა და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემები 21 სექტემბერს შესაბამისად იქნება ასახული პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გენერალური დებატების ფარგლებში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე ყავს ამის შესახებ გიამბობთ 20 სექტემბერს უზენაეს სასამართლოს პლენუმის წევრების უმრავლესობამ 14-მა მოსამართლემ ერთხმად დაუჭირა მხარი საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრის პოსტზე თემურაზ ტუღუშის კანდიდატურას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ წარადგინა. სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პლენუმის წევრმა ტუღუშისგან მათთვის საინტერესო ყველა შეკითხვაზე მიიღეს პასუხი. სხდომა მედიისთვის დახურული იყო. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების 4 ვაკანტური ადგილიდან 3 შევსებულია. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ დანიშნული გიორგი კვერანჩხილაძისა და ირინა იმერლიშვილის შემდეგ მოსამართლის სავარძელს თეიმურაზ ტურღუში დაიკავებს. 20 სექტემბერს მან განაცხადა, რომ იცის, როგორ იმუშაოს ამ სტრუქტურაში და ხედავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მომავალს.
როგორც კი საკუთარ თავში შემეპარება ოდნა ვეჭირო მე არ შემიძლია, მეკვიდები საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არ ვიქნები, მაგრამ ამაში ვარ ხმად დარწმუნებული, მიმუშავია, ვიცი, მიკეთებია და რა უნდა ვაკეთო მომავალში.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის კანდიდატი მზად არის საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა სხდომას დაესწროს, მათ შორის სხდომებს ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზეც. თუმცა თავად საქმეების ასეთი დაყოფა ტუღუშს მართებულად არ მიაჩნია. ეს განაცხადა კიდეც მან 20 სექტემბერს ჟურნალისტებთან საუბარში.
აუცილებლად ყველა საქმეს დავესწრები, ჩვენ ბატონ და აი ჩემთვის გახმაურებული და გაუხმაურებელი საქმეების ასე დაყოფა, რომ გახმაურებულად და გამოუხმაურებლად, თუ გაუხმაურებლად არ არის მთლად მისაღები.
თეიმურაზ ტუღუშის განცხადებით, თუ საკონსტიტუციო სასამართლოში დღემდე რომელიმე საქმის განხილვა შეფერხდა, ამ ფაქტს აუცილებლად ექნებოდა თავისი ობიექტური მიზეზები. ასე გამოეხმაურა ის ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კრიტიკულ პოზიციას საკონსტიტუციო სასამართლოს უმოქმედობასთან დაკავშირებით. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ თეიმურაზ ტუღუშის კანდიდატურის წარდგენას პლენუმისათვის წინ არაერთი კონსულტაცია უძღოდა. თუმცა მან უარყო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ტუღუში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის კადრია. მის თქმით, უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება მხოლოდ იმისკენ არის მიმართული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განახლდეს საკონსტიტუციო სამართალწარმოება.
ბატონ თეიმურაზე არის ერთ-ერთი სასურველი კანდიდატურა, რომელმაც ძალიან კარგად წინვალე დიცის მინდა გითხრა შიდა სამზარეულო. ბატონი თეიმურაზი არის ჩემი კანდიდატურა. ბუნებრივია, მას წინ უძღოდა კონსულტაციები, რაც მუშა რეჟიმში ხორციელდებოდა და აქ უამრავი ადამიანის მოსაზრება, შეფასება იყო გათვალისწინებული.
ჩო
არა ნამდვილად მე ვამბობ უფრო ფართო წრეები. ყოველგვარი ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებას ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ არ არის სერიოზული და მნიშვნელოვანი ამ საკითხში. მე მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ კანდიდატურა წარდგენილი იქნა კანონმდებლობით დადგენილი წესით და რაიმე ინდივიდუალური ჩარევები, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისათვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი, არ ყოფილა.
ლევან მურუსიძესთან კავშირს და ნაცნობობას საერთოდ უარყოფს თავად თეიმურაზ ტუღუში, რომელიც ამ დრომდე საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ის აცხადებს, რომ არავის ინტერესებს, მათ შორის არც ლევან მურუსიძის ინტერესებს, მისი გადაწყვეტილებები არ დაექვემდებარება. ლევან მურუსიძის და უზენაეს სასამართლოში მისი მხარდამჭერი ჯგუფის მხრიდან თეიმურაზ ტუღუშის კანდიდატურის ლობირების მიზეზებზე მედიასთან ლაპარაკობს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი იურისტი ლევან ალაფიშვილი.
საბოლოო მიზანი ამ დაჯგუფებისა არის დღეს მოქმედი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს უფლებამოსილების ვადა დარჩენილი, მისი გაპირველკაცება საკონსტიტუციო სასამართლოში. ასე რომ ეს არის მურუსიძე, ჩინჩალაძე, თავაძის, ასე ვთქვათ, თავრობის მიერ წახალისებული და მხარდაჭერელი პროცესი.
არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილი ამ პროცესში მეტ გამჭვირვალობას ითხოვდა. ასე ფიქრობს მაგალითად ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ნინო ელბაკიძე.
უკეთესი იქნებოდა თუ მოგვეცემოდა საშუალება უშუალოდ პროცესისთვის გვედონებინა თვალყური და მოგვესმინა ეს დისკუსია კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით და გვენახა ის პროცედურა, როგორც იქნებოდა მიღებული გადაწყვეტილება.
20 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი წევრის დანიშვნას გამოეხმაურა პრეზიდენტიც. გიორგი მარგველაშვილის პრესსპიკერი ეკატერინე მიშველაძის განცხადებით პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სასურველია პარლამენტის მიერ დასახელებული კანდიდატიც ასევე სარგებლობდეს საზოგადოებაში მაღალი ნდობით, რაც სასამართლოს მიმართ ავტორიტეტის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აქვე გავიხსენოთ, რომ სექტემბერში საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს გიორგი პაპუაშვილს, კონსტანტინე ვარძელაშვილს, ქეთევან ერემაძესა და ოთარ სიჭინავას უფლება მოსილების 10-წლიანი ვადა ეწურებათ. კანონით დადგენილი წესით კი ერთ მოსამართლეს საკანონმდებლო ორგანო ნიშნავს, ერთს უზენაესი სასამართლო, ორს კი პრეზიდენტი. ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო სასამართლოში რჩება ერთი მოსამართლის თავისუფალი ადგილი და ამ პოსტზე საკუთარი კანდიდატურა საქართველოს პარლამენტმა უნდა წარადგინოს. თემურას ტუღუში ახალ პოსტზე ოთარ სიჭინავას შეცვლის. ის მისი კოლეგების მსგავსად ამ პოსტს 10 წლის ვადით დაიკავებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასახის საჰაერო თავდაცვითი იარაღის მიღებასელის საქართველოს საფრანგეთისგან და ვინ იხდის ფულს მაღალ ტექნოლოგიურ თავდაცვით სისტემებში.
ბუნებრივია, რაკეტის სამხედრო ტექნიკა იქნება და რა თანხას უკავშირდება, ამაზე ინფორმაციას ვერ მოგაწვით.
წმენდა შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში. რატომ დატოვეს პოსტი მინისტრის შესვლასთან ერთად სამხედრო მაღალჩინოსნებმა, რომლებიც თინახი და შელმა დააწინაურა?
სას არავითარ გადაწყვეტილება არ მიუღია, რომ მიტუფო აი სამუზანებია, რომ მოადგილეებს შეეცვა.
როდის ეყოლება საქართველოს ოპტიმალური სამხედრო რეზერვი, რომელიც ომის შემთხვევაში მხარში უნდა ამოუდგეს რეგულარულ არმიას?
ეს არის ცენტრალური კითხვა და ეს არის ცენტრალური ამოცანა.
უსმინეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან იზორიასთან 4 შაბათს 19 საათსა და 5 წუთზე. კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
პრესმსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ფრაგმენტით ამ ინტერვიუდან, რომელიც როგორც მოისმინეთ, ჩემო კოლეგომ კობა ლიკლიკაძემ ტელეფონით ჩამოართვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. როგორც გითხარით, ეს ფრაგმენტია სრული სახით, ეს საუბარი 4 შაბათს გავა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ როდესაც თავდაცვის მინისტრი დაინიშნეთ, ეს იყო 2 აგვისტოს, უბრალოდ 2 კვირაში 16 აგვისტოს მოხდა ტრაგიკული ინციდენტი გონიოსთან შავ ზღვაში მებრძოლ მყინთავთა სასწნელი ვარჯიშის დროს. სამხედრო მოსამსახურეები იაგო შარაძე და გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდეთ. თქვენ თითქმის 11 დღე იმყოფებოდით გონიოში, სამძიებრო ოპერაციაში უშუალოდაც მონაწილეობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ოპერაცია უშედეგოდ დასრულდა და იმ პერიოდში თქვენ განაცხადეთ, რომ აქ იკვეფდება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. 31 აგვისტოს განაცხადეთ ეს, გავიდა ახლა უკვე რაღე თითქმის 2 კვირაზე მეტი. რა დანაშაული იყო ეს, ბატონო ლევან, ვისი დანაშაულებრივი გურგილობის გამო დაიღუპნენ ეს ჯარისკაცები?
ბუნებრივია, ჩემი პირველი ამოცანა იყო მაქსიმალურად მთელი ენერგიით ჩაგვეტარებინა სამძებრო ოპერაციები. ჩვენ იმ დღეში ჩვენ თურქ კოლეგას დაუკავშირდით, პარტნიორებს თხოვეთ დახმარება და დახმარება იყო ისიერი. პრაქტიკულად ამ გემს ჰქონდა ყველანაირ ტექნიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეს სამძებრო ოპერაციები ეფექტიანი ყოფილიყო, მაგრამ რელიეფი იმდენადმე მძიმეა, ზღვის სქესს და თვითონ ხილვადობაც იმდენად რთულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მათ დროზე მეტი დახვეს იქ ამ სამძებრო სამუშაობისთვის, პრაქტიკულ შედეგამდე ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ. თუმცა ამ დღეებში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა ასე ინტენსიურად საგამოძიებო მოქმედებებით და მე ვთქვი საჯაროდ და ვადასტურებ, რომ იკეთებოდა გარკვეული დარღვევები, მათ შორის რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს დღესაც და შესაბამისად, როდესაც უკვე სასამართლოს განაჩენი გვექნება, გაიგებს საზოგადოება თუ რა იყო კონკრეტული ძალეულობა ცალკეული პიროვნებებისა.
Ბატონო, აი თქვენამ განცხადებას მეორე დღეს თუ იმავე დღეს ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ ციტატა აგერა მაქვს მოხვა გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ-მაიორ ვახტანგ კაპანაძის განცხადება, რომ ამ ყვინთავებს სერტიფიკატები ჰქონდათ და ჰქონდათ სწავლების ჩატარების უფლება. სინამდვილეში აქ ხო არ იკვეთება თვითონ გენშტაბის ხელმძღვანელობის მხრიდან გარკვეულ წილად სიჩქარე ასეთი სწავლების დაგეგმარებაში, მომზადებლობას გულისხმობ?
არა, მან შემდეგ ის დაადასტურა, რაც მე ვთქვი, კერძოდ რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ჰქონდათ მართლაც იქ ადგილზე, ვინც ეწეოდა წვრთნებს, მათ ამ ინსტრუქტორის სერტიფიკატები, ასე რომ ეს თავსახად დადგენილი ფაქტია.
ბატონო ლევან, აი თქვენ ცოტა ხნის წინ გაკრიტიკებდნენ, რომ თითქოს გენერალური შტაბის ორი მოადგილე, აგლაძე და ბეგოვიძე, მოხსენით თუ მოახსნევინეთ გენერალური შტაბის უფროს. ეს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია და გთხოვთ თქვენს პასუხს ამაზე.
მე ზოგიერთები, აი რომელიც ამბობთ, ბევრ რაღაცაში მაკრიტიკებენ, მაგრამ მართლაც ამ კრიტიკის პასუხებს დაუთმო ჩემი დრო ძალიან შოსტამიანს. არც ვაპირებ.
კი თუ არას ფარგლებში შეიძლება ამაზე პასუხის გაცემა?
ამაზე კი ბატონო, გეტყვით, ეს იყო და კანონი ითვალისწინებს ამას, რომ თვითონ გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელის წინადადება, ეს შესაბამისად მე ეს წინადადება დავაკმაყოფილ.
ბატონო ლევან,
მინისტრს არავის არ გადაწყვეტილება, არ მიუღია რომ და მით უფრო არავის არ უმზადებია რომ მოადგილეები შეეცვა. ეს ყოველია.
Просто сегодня был ისიყო ლევან იზორია საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა სრულად ამ ინტერვიუს. კობა ლიკლიკაძე საავტორო გაცემაში დაბრკოლების ზოლში მოისმენთ. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი და ქართლიდან. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ ამ მრჩეველთა ინფორმირებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელსაც საქართველოს ახორციელებს ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის მისი ინიციატივით შექმნილი ინტერნეტ რესურსი საარჩევნო სუბიექტებს პოლიტიკური პლატფორმების წარმორჩენის, ამომრჩეველს კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობას აძლევს. ამ პროექტის პრეზენტაციის გარშემო გიამბობთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რა იცის ამომრჩეველმა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების პროგრამების შესახებ? არის თუ არა ამომრჩეველი მზად გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი? ბოლო კვლევების მიხედვით დიდია იმ ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებსაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტიათ, რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუჭერენ მხარს. პარტიების პროგრამების და ხედვების შესახებ ინფორმაციული დეფიციტის შევსებას ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ონლაინ გამოცემით ცდილობს. პარტიები G, ასე ქვია ამომრჩევლის ვებგვერდს, სადაც პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები და ხედვებია წარმოდგენილი. გორის დემოკრატიის სკოლაში ნიმდის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოების და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნიმდი 2012 წლიდან რეგულარულად აქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო შეხედულებებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებზე. პროექტი მიზნად ისახავს 2016 წლის არჩევნებისთვის ხელი შეუწყოს როგორც პარტიათა პოლიტიკური წინადადებების ფორმირებას, ისე საზოგადოების ინფორმირებას ამ წინადადებების შესახებ. პროექტის ავტორებმა პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზეს ქვეყნისთვის აქტუალურ და მნიშვნელოვან 29 საკითხზე მაქსიმუმ 250 სიტყვიანი პასუხი გაეცათ. პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ეს შესაძლებლობა გამოიყენა. ნაწილს კი პასუხები ჯერ არ გაუგზავნია რედაქციაში. საკითხები, რომლებსაც პოლიტიკურმა პარტიებმა უპასუხეს, მოიცავს სასამართლო სისტემის, პირადი ცხოვრების უფლების, საარჩევნო სისტემის, განათლების, ჯანდაცვის, დასაქმების, ეკონომიკის, ტერიტორიული მთლიანობის, უმცირესობების, იძულებით გადაადგილებული პირების და სხვა მრავალ პრობლემას, რომელსაც ამომრჩევლები ყოველდღიურად აწყდებიან. ნიმდის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე ამბობს, რომ ეს პროექტი პირველ რიგში ამომრჩეველს ეხმარება, რათა მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი.
ერთის მხრივ ჩვენ ვეხმარებით როგორც პოლიტიკურ პარტიებს განავითარონ თავიანთი ხედვები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე ამომრჩეველს შეუძლია ერთ სივრცეში გაეცნოს მათ ხედვებს და რაც ყველაზე მთავარია, შეადოროს თემატურად ისინი ერთმანეთს.
დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ ეს არის კარგი პლატფორმა პოლიტიკური პარტიებისთვის, რათა ინტერნეტ მომხმარებლებს საკუთარი სათქმელი მოკლედ უთხრან.
ამომრჩევლებს უწყობს ხელს იმაში, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ საარჩევნო სუბიექტებთან დაკავშირებით. პოლიტიკური პარტიებისთვის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლებს არ მიეწოდებათ სათანადოდ ინფორმაცია.
პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ პარტიების პროგრამული ხედვები უკვე წაიკითხა და გაანალიზა.
კლიანობაში თუ დავაკვირდებით, თქვა ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები მეტნაკლებად ასახავენ თავიანთან პლატფორმებს, თუმცა შეიძლება ეს თქვა არ იყოს სრულყოფილი სახით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში როგორც ბევრ ქვეყანაში, ქართული პოლიტიკური პარტიების ვერ განთავისუფლებენ ეგრეთ წოდებული პოპულიზმის სენისაგან, ხშირად ისინი საუბრობენ იმაზე, რაც ჩვენ გვესიამოვნება, მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად რეალური არის ამის გაკეთება და თქვა რამდენად შეუძლია ამათ იმ პოლიტიკურ სუბიექტს ამათ იმ პრობლემის მოგვარება. ამ კუთხით მე მგონი ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან ბევრი სამუშაო მუდმივი კავშირი არის და უკავშირია საჭირო ამორჩეველთან.
ამორჩევლის განსაკუთრებით ახალგაზრდა ამორჩევლის გააქტიურების საქმეშია ჩართული საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის გუშინ გორის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტებს შეხვდა და არჩევნებზე წასვლისკენ მოუწოდა.
პირადად მინდა გთხოვოთ ყველა პირველ კურსელს, ვისთვისაც ეს პირველი გამოცდაა მოქალაქეობრივი, რომ არაფრის დიდებით არ ჩააგდოთ ეს გამოცდა, აუცილებლად თქვენი მოქალაქეობრივი ბალი შეასრულეთ და მიდით არჩევნებზე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გორში ამორჩევლის დაბალი აქტივობა იყო. მართალია, საპარლამენტო არჩევნებზე უფრო მეტი პარტია და კანდიდატი იყრის კენჭსდეს გარკვეულწილად ზრდის აქტივობას, მაგრამ 8 ოქტომბერს ამორჩეველთა აქტივობის გაზრდას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.
დღეს მსმენელებო, ეს იყო ჩვენი რეპორტაჟი გორიდან, შიდა ქართლიდან. გოგა აფციაური, გიამბობდათ ერთი პროექტის პრეზენტაციაზე. ამ პროექტის მიზანია საქართველოში საარჩევნო სუბიექტების, პოლიტიკური პლატფორმების წარმორჩენა, ამორჩევლებისთვის კი მათი გაცნობის და შედარების შესაძლებლობის მიცემა. Oh, თქვენი გაცემა გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რაც უმსვლელობა ახლა თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რომლის თემა დღეს მოსავალია ამ თემაზე მოისმენთ ახლა თქვენ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან ზუგდედიდან ასევე ახალციხიდან და ქუთაისიდან ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება ამჯერად რეგიონულ მაცნეს
საქართველოს მოსახლეობის 42% 1,600,000 ადამიანი სოფლად ცხოვრობს. შესაბამისად, ყოველი წლის შემოდგომაზე, როცა მოსავლის აღებისა და დაბინავების დრო დგება, საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილია რეგიონებისკენ, სადაც იღებენ როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი კულტურების მოსავალს. კახეთსა და იმერეთში უკვე რთველია გაჩაღებული, სამეგრელოში კი თხილის მოსავალს აბინავებენ. წინასწარი პროგნოზით, წელს კახელი მევენახეები დაახლოებით 200,000 ტონა ყურძნის სამრეწველო გადამუშავებას აპირებენ. რთველი მიმდინარეობს რეგიონის 5 რაიონში. უკვე მიღებული და გადამუშავებულია 50,000 ტონამდე ყურძენი. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა პრობლემებთან უწევთ გამკლავება კახელ მევენახეებს.
კახეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი რთველი წელს აქციების გარეშე მიმდინარეობს. პროტესტს ქუჩაში არ გამოთქვამენ, თუმცა ყურძნის ფასით კახელი მევენახეების ნაწილი წელსაც უკმაყოფილოა. მათ შორის არის გელა ნანობაშვილი, რომელმაც წელს 11 ტონა საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალი მიიღო. ამბობს, რომ სახელმწიფო სუბსიდირება საკმაოდ დაბალია და მიღებული შემოსავლით მხოლოდ თვითღირებულების დაფარვაა შესაძლებელი.
დლარი არ არის საფერავის ტვინის ფასი, რომელიც იმის თვითღირებულ სადა მოგებას რო შეესაბამებოდეს რა. არის ძალიან მიზერული თანხა შეიძლება დარჩეს და ღმერთმა არ აკნას ზევიდან რაღაცა რომ მოვიდეს აი მაგალითად გუშინ სეტყვამ ჩაგვიარა სულ რაღაც 100 მეტრში. ჩათვალე რომ 3 წელიწადში გლეხი შეიძლება აი ვერ გასწორდეს.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც კახელი მევენახეების ნაწილი საუბრობს, ეს არის რიგები ქარხნებთან. წელს იყო შემთხვევები, როცა ყურძნის მოკრეფიდან მის ჩაბარებამდე შუალედში 48 საათი გავიდა. შესაბამისად ყურძენმა ხარისხი და წვენი დაკარგა. გარდა ამისა მევენახეები შხამ ქიმიკატების უხარისხობაზეც საუბრობენ. თემურ ჩახვაშვილი გვეუბნება, რომ ქიმიკატების ფასმა მოიმატა ხარისხი კი არ გაუმჯობესდა.
შაშაწის კი ბატონო, საფერავში 2.40 კვადრატი ხო? Ну, მეტი ნაკლებად კვაკუფილები ვიყავით, მეტი ნაკლებად კვაკუფილები ვიყავით. წელს ლარი თავის უფსით ხო გას? ხაზიც 80 ცენტრიო, როცა ლარი იყო ხაზიცელი და შრომა მიდის მეო, წამლების ფასმა აიწია.
რიგებს რთველის თამდევ პროცესს უწოდებენ რთველის საკოორდინაციო შტაბში და ღვინის ქარხნებში, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ასეთი ფაქტები მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგენს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით რთველის საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულია 140-მდე კომპანია, თუმცა სრული დატვირთვით მხოლოდ 70-მდე მუშაობს. სააქციო საზოგადოება აკურას წარმომადგენლის აკაკი გუმბერიძის თქმით:
ფასი დაზიანებულ ყურძენზე და დაუზიანებულ ყურძენზე არის ერთნაირი, სახელმწიფო ორნერათი ხდის. ჩვენ ქარხანაში როგორც დაზიანებულ მოლას დაუზიანებელ ყურძენი შემოდის და მუშავდება. ჩვენ შეგვიძლია საათში გადავამუშავოთ 80 ტონა ყურძენი.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ამავდროულად რთველი შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, რომ მიმდინარე კვირაში ქარხნები სავარაუდოდ ყველაზე მეტ ყურძენს ჩაიბარებენ.
წელსაც მოგესალმებით დარჩა სუბსიდირება, თუმცა ვატყობთ, რომ დარს ალბათ უფრო ნაკლებად ნაკლებად დაჭირდება სუბსიდირება, მევენახეობა მეღვინეობის დარგი კარგად ვითარდება. ექსპორტი საკმაოდ სტაბილური არის და მზარდი არის. ნელ-ნელა უკვე იკვეთება, რომ კომპანიები ზუსტად იციან რა ყურძენს იყიდიან, რა ფასად იყიდიან მომავალ წლებში და საჭირო შევინარჩუნო ეს სტაბილურობა.
წელს კახეთის მხარეში 200,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. ამ დროისთვის გადამუშავებული ყურძნის რაოდენობა კი 50,000 ტონამდეა. კახეთში რთველი სამკვირაში დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
წლიდან წლამდე თხილის მოსავლის იმედად არიან სამეგრელოს რეგიონში, სადაც წელს მწირ მოსავალზე მეტად დაბალი ხარისხისა და ფასის გამოჩივიან. მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სექტემბერის თვეა, როცა გლეხს თხილის მოსავალი აღებული აქვს და მის რეალიზაციას იწყებს. წლის ამ პერიოდს სამეგრელოში განსაკუთრებულად ელიან, რადგან ოჯახებისთვის მთავარი შემოსავალი სწორედ თხილის რეალიზებისგან მიღებული თანხაა. გლეხების მოლოდინი მოსავლის სარფიანად რეალიზაციასთან დაკავშირებით წელს არ გამართლდა. სამეგრელოს მუნიციპალიტეტის ნაწილში, მათ შორის მეტწილად ზუგდიდში, თხილის კულტურაზე გავრცელებულმა სხვადასხვა სახის მავნებლებმა და დაავადებებმა მოსავალი გააფუჭა, რამაც მასზე ფასის კლება გამოიწვია.
ხალხმა შემოინახა თხილი, სესხები აიღო ბაგებიდან, შემოინახეს რაღაცები და დარჩა უამრავი, ასე ბევრი თხილია დარჩენილი უბრალოდ.
ამბობს ზუგდიდის სოფელ კახაჩი მცხოვრები არველო დაკობია. თხილის დაბალი ხარისხის გამო, რომ მისი რეალიზაციის პრობლემა იყო, ამაზე გლეხები რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ აგვისტოში საუბრობდნენ. მას შემდეგ მიმღე პუნქტებში თხილის ბაზმა კიდევ უფრო დაიკლო. თუ კილოგრამი 3-დან ხარისხის მიხედვით 6 ლარამდე მერყეობდა, ახლა 1 ლარიდან იწყება. გლეხები ამბობენ, რომ ვიზუალური დათვალიერებით მარცვალი ნორმალურია, თუმცა გატეხვის შემდეგ ჩანს, რომ გული უვარგისია, დამპალია ან თეთრი სოკოვანი დაავადება აქვს.
გაუშვდა თეთრი ლაქა. თქვენს ეს ავამტყოფობა არისო თხილისო და არ ვიცი, შესანიშნავად კარგია, მაგრამ შეკმის გული არის დამპალი. ახე ვარზე მეტი დამპალი.
სამეგრელო ზემოსვაეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრობლემის შესახებ შეატყობინეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სურსათის უვნებლობის სააგენტოს. ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ლერი დოშიაც. მისი სიტყვებით, რამდენჯერმე მიმართეს სურსათის უვნებლობის სამსახურს, რომელმაც ამ ეტაპზე არ ჩათვალა საჭირო საკარანტინო მდგომარეობის გამოცხადება. ამიტომ, მისი თქმით, თვითონ ფერმერებმა უნდა უზრუნველყონ თავიანთ ნაკვეთში ამ სამუშაოების შესრულება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე სურაბ ლიპარტიამ თბილისში ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა მიზეზი, თუ რატომ არ გამოცხადდა კარანტინი.
ჩვენ ვალდებულება გვაქვს განახორციელოთ საკარანტინო ორგანიზმების წინააღმდეგ ღონისძიებები, ანუ ისეთი ორგანიზმების წინააღმდეგ, რომელიც საქართველოში არ არსებობს, ან შეზღუდულად არის გავრცელებული. ხელის 90% საქართველოში გათავსებული არის საკარმენტებო ნაკვეთებში, იქ ტექნიკის გამოყენება დიდი მართლმასშტაბიანი შესაძლებლობებისათვის არ მოუდგენელი, ამიტომ თვითონ უნდა მოსახლე, თვითონ უნდა განახორციელოს ის ღონისძიებები, რომელიც აგროტექნიკით არის კათოლიზირებული თხილში.
ზუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ მომავალი წლისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ იგეგმება გარკვეული ღონისძიებების გატარება, რათა ეს პრობლემა აღმოიფხვრას, ისე როგორც ეს წინა წლებში ეგრეთ წოდებულ ამერიკულ თეთრ პეპელასთან დაკავშირებით მოხდა. გამგეობაში აცხადებენ, რომ დაავადებებისა და მავნებლების გავრცელების შემთხვეში გლეხმა ადრე გაზაფხულზე ბაღები უნდა შეწამლოს სპეციალური ხსნარით B-58-ით, მოჭრას დაზიანებული ტოტი და გაანადგუროს. თავის მხრივ გლეხები ამბობენ, რომ საკუთარი ძალებით მავნებლებთან ბრძოლა დიდი მასშტაბის პლანტაციებში შეუძლებელია, მით უფრო მაშინ, როცა გლეხმა სათანადოდ არ იცის რა პერიოდში და რამდენჯერ უნდა ჩაატაროს პრევენციული ღონისძიებები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. სამეგრელოსგან განსხვავებით, კარგი პირი უჩანს წლის მოსავალ სამცხე-ჯავახეთში. თუმცა, როგორც ახალციხიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვატყობინებს, ადგილობრივ გლეხებს პრობლემას უქმნის ტექნიკის არასაკმარისი რაოდენობა, რის გამოც შესაძლოა ვერ მოესწროს მოსავლის დაბინავება.
შალვა გოგოლაძე ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბარალეთში ცხოვრობს. ოჯახს საკუთარი შრომით მოწეული მოსავლით არჩენს. ამბობს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით ჯავახეთში წელს კარგი მოსავალი აქვს, თუმცა მოსახლეობა სხვა პრობლემების წინაშე დგას. არასაკმარისი ტექნიკის გამო ადგილობრივებმა შესაძლებელია ბოსტნეული დროულად ვერ დააბინაონ. კაცრი კლიმატის გამო კი გარეთ დარჩენილ მოსავალს განადგურება ემუქრება.
წეს მოსავალი კაია, მაგრამ პროცესი ახლა დაწყებული, ახალად დაიწყეს ხალხმა, ტექნიკა არა გვაქვს. ვისაც აქვს 5-6 ჰექტაროვი ეზავენ, ეს პატარა ფერმერები, ვისაც ტრაქტორი არა ყავს, ახლა ისინი თავისთავად სანამ არ მორჩებიან, შესაძს არ მოიღებენ. ეგ სახელმწიფო უნდა მიხედოს, რომ გამოუშვას ეს კაპატელები, არ ხრის კარტოფილს ამოიღენ, თორე ძუხელი ყინვა იყო, მოვა ყინვა, წაიღებს კარტოფილს და ის საწყალი კაციც დარჩება ძალიან.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ფერმერები ჩივიან, შარშანდელთან შედარებით მოსავლის განახევრებული ფასი და მისი რეალიზაცია.
თუ დაგვეხმარებიან, მე ვილაპარაკებ კიდე და ვნახოთ. ეს უკვე თავრობის გადასაწყვეტია, თუ როგორც ასეთი კახეთზე, აი ყურძენზე მაგალითად ჯერ ფასი არ აქვს, მაგრამ რაც აქვს, იმას ცოტა რაღაცას მივჩერები ვარ და უყურებ და ანაზღაურებები რაღაცები აქვს თავრობისგან ეხმარებიან, მაგრამ ჩვენ მე მგონი რომ არ ვიცი, მე არაფერში არ დამხმარებიან ჯერ.
ომარ ბარსეგიანი ჯავახეთის მოსახლეობის სახელით ხელისუფლებას ამ საკითხში დახმარებას თხოვს.
ხალხი თავის მუშაობით ბევრი იმუშავა და მორწყა. კარტოფილი რო ხალხი აწარმოებს, კარტოფილის ფასი, მიღებული ფასი არ გამოდის. ტექნიკა ახლა ყველა აქედან იქიდან იშოვეს, თორე თავრობიდან არაფერი არ არის.
არასწორად დაგეგმილი და მოვლილი მიწის ნაკვეთების გამო ფერმერები მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის კონსულტანტი ნიუგზარ კაველიძე ამბობს, რომ ადგილობრივებს უკეთესი მოსავლის მიღება შეეძლოთ, თუ კულტურათა მონაცვლეობით იშრომებდნენ.
ზოგიერთი მიზეზიც ის არის, რომ ათეული წლების განმავლობაში ერთსა და იმავე ნაკვეთში ერთი და იგივე კულტურა იტესება და ამიტომ მიყავთ სავალალო შედეგამდე. ამიტომ ჩვენს ფერმერებს ურჩევ საშემოდგომო ხორბალი, სიმინდი, ლობიო, სტაფილო, ჭარხალი ან ხახვი. ხახვის წარმოებას 4 წლის განმავლობაში. კულტურათა მონაცვლეობა აუცილებელია.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ექსპერტი საუბრობს, ნაქირავები მიწის ნაკვეთებია, რის გამოც ნუგზარ კაველიძის აზრით მეკარტოფილეობა როგორც დარგი შესაძლებელია აღარ განვითარდეს.
ვინც დღეს ფერმერობას ეწევა და მეკარტოფილეობას მიზნებს, 80-99% უკვე ნაქირავებია. საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები შეადგენს ჰექტარი, ჰექტარი და 20. აქ არის ბაღი, აქ არის სახნავი, აქ არის უხნავი, ურწყავი, თანამედროვე ჩვენი გლეხი რჩება ხელებში შველი საკუთარი კარტოფილის და საკუთარი ნაკვეთის წინაშე. აქედან გამომდინარე ეს დარგი დღესდღეობით დაძირულია. დღევანდელ ჩვენ ფერმერებს იმის საშუალებაც არ აქვს, რომ მუშის ხელფასი გადაიხადოთ.
სამცხე-ჯავახეთში მოწეული მოსავლის რეალიზაციის საკითხი მოსახლეობისთვის ყოველ წელს პრობლემატურია. ხელისუფლების განმარტებით მოსავლის ფასებს ბაზარი არეგულირებს და ამ საკითხში მთავრობა ვერ ჩაერევა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებში საშემოდგომო სამუშაოების დაწყებისა და მოსავლის აღების პარალელურად ფერმერები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომლებიც პროდუქციის კარგი ხარისხითა და დიდი რაოდენობით მიღებაში უშლით ხელს. მოისმინეთ ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების არაორგანიზება, მექანიზაციის არარსებობა, გადამამუშავებელი საწარმოების და ხარისხიანი სათესლე მასალის ნაკლებობა, მელიორაციის არარსებობა და გასახების ბაზრის მოძიება ფერმერებისთვის გადაუწყვეტელ პრობლემებად რჩება. სერვის პროვაიდერი ზურაბ ქართველიშვილი პრობლემების გამომწვევად დაბალ აგროკულტურას ასახელებს. მისივე თქმით, სოფლად მცხოვრები ფერმერებისთვის დადებითი პრეცედენტების შექმნა და გადამზადება აუცილებელი. ზურაბ ქართველიშვილის აზრით, მოსავლიანობის გაზრდისა და ხარისხიანი პროდუქტის მისაღებად საჭიროა მიწის დამუშავებიდან დაწყებული მოსავლის აღებითა და პროდუქციის გასაღებით დამთავრებული ყველა პროცესის ორგანიზება.
ჩვენ ახლა უკვე უნდა ვიცოდეთ, რომელ ნაკვეთზე გაისად, რომელ კულტურას ვაშენებთ და ნაკვეთის დამუშავებას უნდა ვიწყებთ. ჩვენ და ხდება ასე, დილით დაიხმნება ნაკვეთი, საღამოს დაიწესებ. ამის რამე არ შეხდება. ფაქტიურად ჭაბუბილების არარსებობა, ელექტროენერგიის არარსებობა იმ გაშლილებზე, სადაც შეიძლება ამისი გამოყენება, ეს ყველაფერი და მექანიზაციის არ ქონა შესაბამისი. მექანიზაციის, რომელიც ჩვენთან ძირითადად ახლა დღესდღეობით ორტო გუთანი, ფარცხი და მორჩა. ეს არის მე-17-19 საუკუნე. ალბათ გლეხებს უფრო მაგალითში.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოქმედი კოოპერატივის საჩინოს წარმომადგენლის მინდია ქავთარაძის აზრით აუცილებელია მცირემიწიანმა ფერმერებმა მიწები გააერთიანონ და კოოპერატივები ჩამოაყალიბონ.
ჩვენთან არის ნორმა, საკომუნო ნორმა 7500 მეტრა მიწა. ამ 7500-ზე არის სახნავი, სათესიც, ვენახი, ყანა, სახლი, საქონლის სამბური, ყველაფერი. გამოდის ისე, რომ ჩვენ კულტურული ნათესები არ გვაქვს. არის ხეხილის ბაღი, სადაც ორი ძირი ვაშლია, ერთი მსხალი, ერთი ტყემალი და ასე შემდეგ. ამიტომ არ ხდება დოლათის მიღება აქედან, არ ხდება. ერთ ძირი ვაშლია, მოდის 50 კილო ვაშლი, ხო? 50 კილო რო ბაზარს წაიღო იმ დღეს. ხო, ხარჯს ვერ იღებს, შეკის ფურს და ბენზინის ფურს ვერ ანაზღაურებს. ამიტომ უნდა მოხდეს კოოპერაცია სწორად დაგეგმილო, გაერთიანება უნდა მოხდეს სამცირე ფერმერებს და ჰექტარი 2-5 ჰექტარო ნაკვეთზე უნდა იყოს ერთი კულტურა. ერთი მოვლა, ერთი პატრონობა ხდებოდეს და დიდი კუპა შეიგმა პროდუქციის.
ცირემიციანი ფერმერები, რომლებსაც კუთვნილ ნაკვეთებზე ვაზის ავთენტური ჯიშები აქვთ გაშენებული და წლების განმავლობაში ტრადიციული მეთოდებით აწარმოებენ ღვინოს, სახელმწიფოს მხრიდან დახმარებას საჭიროებენ, ამბობს ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის მცხოვრები ამბაკო გიორგაძე. ფერმერის თქმით, ციცქას და ცოლიკაურის ყურძნის ჯიშების სუბსიდირება სახელმწიფო გასული წლების მსგავსად არც წელს ახდენს, რაც იმერეთში მცხოვრებ მევენახეებს არათანაბარ პირობებში აყენებს.
მზის საჩუქარია ცოლიკაურის ღვინო. ბოლო დროს ისე გახდა, რომ რთული რო გახდა ვენახის მოყვანა, ხალხი მაინც თხილს ამჯობინებს და არ უნდა დაიკარგოს ეს ჯიშები. სახელმწიფოდან თუ იქნება მართლა ეს სუბსიდირება, მაგ იქნება დიდი რაღაც მიღწევა და
Тура пасекнеба имерул цицкас цоликаурс аладастурс крахунаса да цвелшавас, мевенахебма джерарициян тумца ихсенебен рум, гасул цэлс мосавли симцирис гамо, 1 килограмми цоликаурис паси базарзе, лари да оци тетриден, лар нахеврам де мерхеобда, шедаребит ишвиати вазиш чишис, крахунас курдзеники, ори лари гирда. Тата качкачишвили, радио тависуплебиствис, Кутайси.
Эско регионули мацне, сибасамсалебу из Анджират Чимшер Рехуяшвилма могимзада ткен моисвинет сюжетеби Лагудехидан, Зугдедидан, Ахалцехидан да Кутайсидан тема иго проблемеби, ромсац соплис меурнеобаши дагавабули адамянеби мосавлис агебисас ацгдебиан сакартвелоши лапараковс радио тависуфлеба мцире музыкалури асе ткат шесвенебис шемдег саришвилису политикур темебс шемуктавазебт. Эско регионули мацне, сибасамсалебу из Анджират Чимшер Рехуяшвилма могимзада ткен моисвинет сюжетеби Лагудехидан, Зугдедидан, Ахалцехидан да Кутайсидан тема иго проблемеби, ромсац соплис меурнеобаши дагавабули адамянеби мосавлис агебисас ацгдебиан сакартвелоши лапараковс радио тависуфлеба мцире музыкалури асе ткат шесвенебис шемдег саришвилису политикур темебс шемуктавазебт.
Must have done you wrong, but one day the sun will shine on you, turn all your tears to laughter. One day your dreams may all come true. One day the sun will shine on you.
Тергембопт, Сириазе, Гайрус, გადაწყვეტილებით, დღეიდან ამ ქვეყანაში დროებით შეწყდა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გადაადგილება, მას შემდეგ რაც 19 სექტემბერს ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოსთან განხორციელდა. ჯერ უცნობია, რომელი ძალის მიერ. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
Гуманитарული ორგანიზაციები შიშობენ, რომ სირიაში მილიონობით სამოქალაქო პირს ემუქრება დახმარების გარეშე დარჩენის საფრთხე ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის შემდეგ. ავტორიტეტიანმა ორგანიზაცია წითელმა ჯვარმა შეაჩერა თავისი ავტოკოლონა, რომელსაც სირიის 4 ხალხა შემორტმულ ქალაქში მოელოდნენ. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა ფედერაციის პრესდივანმა ბენუა კარპენტიემ მიუხებელი უწოდა ჰუმანიტარული დახმარების წინა ახტეკ მიმართული ერიშს. ამი ერიში სამისნე იყო სულ ცოტა 18 სატვირთო მანქანა 21 მანქანის კოლონაში, რომელთაც გაეროს და ორგანიზაცია სირიის არაბულ წითელ ნახევარმთვარეს დახმარება უნდა მიეწოდებინათ 78,000-მდე ადამიანისთვის ალეპოს პროვინციაში.
Yesterday's attack is of
გუშინდელი თავდასხმა არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა და ის მიუღებელია. ჰუმანიტარული მისიის მუშაკებისა და სტრუქტურების დაუცველობას შესაძლოა მძიმე შედეგი მოჰყვეს ქვეყანაში მიმდინარე ჰუმანიტარული ოპერაციებისათვის, რაც მილიონობით ადამიანს დატოვებს მათ გადასარჩენად დაუცველებელი დახმარების გარეშე.
განაცხადა კარპენტიემ 20 სექტემბერს ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე. მისი ორგანიზაციის ინფორმაციით ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე 19 სექტემბრის საჰაერო ერიში შედეგად დაიღუპნენ წითელი ნახევარმთვარის სირიელი თანამშრომელი და 20-მდე სამოქალაქო პირი. ჟენევაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრესმდივანიც იენს ლერკე, რომელმაც გამოაცხადა სირიაში ოპერაციების შეჩერების თაობაზე.
As an immediate security measure.
როგორც გადაუდებელი ზომა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, დროებით შეჩერდა სირიაში დანარჩენი ავტოკოლონების გადაადგილება, უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი სირიაში დარჩენა და დახმარების მიწოდება ყველასათვის, ვისაც ის სჭირდება.
განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. მანამდე შეერთებული შტატების მთავრობამ აღშფოთება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარის საჰაერო ძალებმა განახორციელეს ირიში, რომელიც მოეწყო მას შემდეგ, რაც სირიის სამხედრო წარმომადგენლებმა დასრულებულად გამოაცხადეს. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით ერთი კვირით ადრე ამოქმედებული ზავი. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსის ცნობით, ერთ-ერთი წყარო აცხადებს, რომ ალეპოს მახლობლად საჰაერო ირიშზე პასუხის მგებლობა სირიის ან რუსეთის საჰაერო ძალებს ეკისრება, თუმცა მოსკოვი გამორიცხავს ამ ვერსიას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 20 სექტემბრის განცხადებით, რუსეთისა და სირიის საჰაერო ძალებს არ მიუტანიათ საჰაერო ირიში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე. სამინისტროს თანახმად, ავტოკოლონის ადგილმდებარეობაზე მთელი ინფორმაცია ცნობილი იყო მხოლოდ ექსტრემისტებისთვის, რომლებიც ამ რეგიონს აკონტროლებენ. სირიაში კონფლიქტი უკვე 5 წელიწად ნახევარი გრძელდება. დაღუპულია 410,000-ზე მეტი ადამიანი.
მარიამ ჯავრელი გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა სირიაში 19 სექტემბერს ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე, ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და შედეგად დღეიდან ამ ქვეყანაში დროებით შეწყდა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გადაადგილება. ახალი ევროპით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბული ნაწილის რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტი მილორად დოდიკი 22 სექტემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდება. ამ შეხვედრის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იქნება ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბულ ნაწილში 25 სექტემბრისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი, რომლის ჩატარებასაც ბოსნიის უზენაესი სასამართლო ეწინააღმდეგება. ამ რეფერენდუმის ნამდვილ მიზანსა და მოსკოვში ვიზიტის ამოცანებზე მილორად დოდიკს ბანია ლუკაში ესაუბრა ჩვენ რადიოს ბალკანური სამსახური. მის მიერ მომზადებულ ინტერვიუს მოკლეშინარს კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ.
ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბიული ნაწილის რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტი მილორად დოდიკი აცხადებს, რომ მიუხედავად უზენაესი სასამართლოს დადგენილებისა, ავტონომიურ რეგიონში აუცილებლად ჩატარდება 25 სექტემბრისათვის დაგეგმილი რეფერენდუმი, რომელიც რეგიონში 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულად გამოცხადება შეეხება. დოდიკი არიზიარებს იმ იურისტებისა თუ პოლიტიკოსების შეშფოთებას, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რეფერენდუმს ერთგვარი ფარული დღის წესრიგი აქვს და ძირს უთხრის დეიტონის შეთანხმების შედეგად წარმოქმნილ ძალთა თანაფარდობას ბოსნია ჰერცეგოვინაში. თუმცა დოდიკი მინიშნებით არც იმას გამორიცხავს, რომ დღის წესრიგში მომავალში გამოყოფის საკითხის დადგეს.
ჩვენს დღის წესრიგში სულ სხვა საკითხები დგას და არა გამოყოფა. არ ვიცი დადგება თუ არა მომდენო წლებში გამოყოფის საკითხი ჩემი თაობის წინაშე. მხედველობაში თუ მივიღებთ იმას, როგორ ვითარდება მოვლენები და როგორ გამოიყენებოდა უხეში ძალა იძულების გზით ძალაუფლების ჩამოსართმევად, მაშინ ჩემი ვარაუდით ეს საკითხი შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში, რადგან ერთი წვეთიც კი საკმარის ზემეთია იმისთვის, რომ ძველი ამბავი განმეორდეს.
ბოსნიელმა სერბებმა სერბი ხალხის რესპუბლიკა 1992 წლის 9 იანვარს გამოაცხადეს, როდესაც ბოსნია ჯერ კიდევ ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენელი ნაწილი იყო. 25 სექტემბერს რეფერენდუმზე ამ დღესასწაულის საკითხის გატანას ცხადი ეწინააღმდეგებიან ბოსნია ჰერცეგოვინაში მცხოვრები ხორვატები და მუსლიმები, რომლებიც ისეთი თარიღის გამოცხადებას უჭერენ მხარს, რაც ბოსნია ჰერცეგოვინაში შემოვალ ფედერალურ სუბიექტებს გაერთიანებდათ. პრობლემის ამგვარი გადაწყვეტის მომხრია ბოსნიის საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელმაც 17 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი მის მიერ 2015 წლის ნოემბერში მიღებულ დადგენილებას. სასამართლო არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს ბოსნია ჰერცეგოვინის სერბიული ნაწილის რესპუბლიკას ფსკას გადაწყვეტილებას რეფერენდუმის შესახებ, რაც დისკრიმინაციულია სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. თუმცა, როგორც ზემოთ ითქვა, რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტი უკან დახევას არ აპირებს. სადავოდ ქცეული რეფერენდუმის შესახებ მსჯელობას მილურად დოდიკი ხუთშაბას მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს გეგმავს.
Наравно да чу Москве покушати да обязи нашу позицию, она вам ясна.
Рад кому-то Московши шевецтеби ахсна, ჩვენში შექმნილი ვითარება, რაც ბუნებრივია. ჩვენ ჩავატარებთ რეფერენდუმს, ეს არ არის გამოყოფის ან რაიმეს საწინააღმდეგოდ მიმართული რეფერენდუმი. ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ერთგვარი გამოკითხვა იმის გასარკვევად, რას ფიქრობს ხალხი 9 იანვრის სახელმწიფო დღესასწაულზე, რათა პოლიტიკოსებმა შეძლონ კანონის შეცვლა პარლამენტში. რეფერენდუმი არ არის მიმართული არც ევროპის ინტეგრაციისა და არც დეიტონის შეთანხმების წინააღმდეგ.
სადაო რეფერენდუმის გამო რესპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტი მილურად დოდიკი სერიოზული საერთაშორისო ზეწოლის ქვეშაა. შეერთებული შტატების საელჩომ სარაევოში 17 სექტემბერს გააცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დაგეგმილი რეფერენდუმი პირდაპირ ლახავს სასამართლოს გადაწყვეტილებას და ძირსუტყვის სასამართლოს ძალაუფლებას და ბოსნიის კონსტიტუციურ მართველობას, რაც 1992-95 წლების სისხლისმღვრელი ბრძოლების შემდეგ დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველზე ჩამოყალიბდა. შეგახსენებთ, რომ თანახმად დეიტონის ხელშეკრულებისა, რომელიც 1995 წელს დაედო, ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შეიქმნა ორი ავტონომია: მუსლიმთა და მაჰმადიანთა ფედერაცია და სერბთა რესპუბლიკა. მილურად დოდიკი ეთანხმება შეფასებას, რომ ის, როგორც კანონის და წესრიგის მომხრე, აღიარებს ბოსნია-ჰერცეგოვინას. თუმცა რეპუბლიკას ფსკას პრეზიდენტს თავის დროზე ეკუთვნის ასეთი სიტყვებიც: სერბები ბოსნიაში მხოლოდ ცხოვრობენ, მათი სამშობლო სერბიაა.
ბესმის მშენებლობა, ეს იყო ახალი ევროპა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა. მისი თემა ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბული ნაწილის რესპუბლიკა სრპკას პრეზიდენტის დოდიკის რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრა და 25 სექტემბრისთვის ბოსნია-ჰერცეგოვინის სერბულ ნაწილში დაგეგმილი რეფერენდუმი იყო. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გასულ ერთ საათს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე დაგემშვიდობებით. დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემა. I'm a same degree to buy me, 'cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge your ember, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer, heavenly one, your holy shrine. You're a child with your legs, what if I should get divine? Everyone's getting brothers where your wings spread wide. Turn over your coming, you're the destiny, so let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. There's been so many wars and hate throughout time, been so many feuds and prejudiced minds, been so much oppression and been so much pain, decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free, the rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends, one day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one, the most exciting thing that we had just begun, from Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your ember, spark divine.